Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga sa programa, Father Emmanuel Chuntik. O Father Emmanuel, magandang umaga sa inyo, Father.
Magandang umaga, Annalie. Magandang umaga naman sa ating mga taga-subaybay dyan sa SBS Filipino Channel.
Kayo po ay bahagi ng Waringa Parish, in particular dyan sa St. Kevin Church sa bahagi ng Diway.
Yes, in the Diocese of Walken Bay.
Father, bago tayo magsimula, bigyan nyo kami ng background. Gaano kadami ang mga Filipino dyan sa St. Kevin?
Well, ito yun sa mga, isa sa mga parish na naka-concentrate yung mga Filipinos. No? Kasi in a regular basis, old normal pa yung ano babasihan natin. May ano kami dito, may dalawang Filipino mass sa isang buwan. Two Filipino masses every month yung ano na. Tapos may mga activities tayo dito gaya ng mga enolog, kung ano-ano pang mga Filipino activities talagang pinagtuunan ng pansin ng mga Pinoy dito na lumago at masaya naman mga Pilipino dito.
Ibig sabihin po, Father, malaki talaga yung community ng Filipinos dyan, ano? Kasi sa ibang simbahan na may Filipino masses, isa lang, once a month lang sila, pero dyan sa inyo, twice.
Opo, yes po. Totoo po yan. Kasi nga, hindi lang dito sa part ng Waringa Parish, meron din tayong mga Filipino sa Manly, sa Monabel, at saka sa ibang parte ng Northern Beaches na dito pumupunta sa atin sa ano sa DY.
Mm-mm. So, ibig po sabihin, marami ang naapektuhan na parishioner nung ipatupad yung, syempre, itong lockdown at restrictions kaugnay ng coronavirus, hindi po ba?
Ay, tama po yan. Kumbaga, nakakasana yung ano mga plano namin sa taong ito. Naapektuhan talaga, lalo na yung mga activities namin na pinaplano na. Halimbawa, yung Holy Week, may pabasa sana kami. Tapos sa Easter may salubong sana. Tapos ngayong Mayo may Flores de Mayo.
Opo.
Kaya lang biglang nag-ano lahat yung ano mga activities, maraming changes.
Opo. Itong Flores de Mayo, maraming mga simbahan na may mga Filipino community. Nakikita ko talagang sineselebrate ito sa mga simbahan na may mga Filipinos na kumbaga nagtataguyod ng Flores de Mayo. Ano po? Dahil po sa mga restrictions, hindi po ito maipapatupad at hindi magagawa ng Filipino community. Ano po ang mga events na kumbaga kapalit ng regular o yung dating normal na sinasabi natin na para i-celebrate yung Flores de Mayo?
Tama po yan, Annalie. No? Talagang hinahanap ng mga Pilipino ang kanilang pananampalataya kahit man nag-lockdown yung ano church natin. That is why, dahil sa mga creative tayo mga Pilipino, may nag-suggest na gawin na maliban sa online mass, nung way of the cross, gawin din natin yung online, no? Yung online, tapos yung Flores de Mayo naman ay maliban pagdadala ng bulaklak kay Mama Mary, yung Santa Cruzan, igawin nating online rosary. That is why every week nag-meet kami dito using the technology of Zoom para makapag-meet in community prayer online. So may online rosary kami every week.
Mm-mm. Ngayon na medyo nag-ease na po yung restrictions, ano? Alam ko nung medyo sobrang higpit pa at talagang todo yung pagpapatupad ng mga restrictions, napasabak din kayo sa online, hindi po ba?
Yes, tama po yan.
Paano po yung naging karanasan ninyo, Father, pagdating dun sa live pa yun, ha? Live online service ng church. At ano yung mga challenges na kinaharap ninyo sa paggagawa ng online live services na to?
Yes, as I said earlier, na may rosary tayo online using Zoom and then makapag-participate yung communities. May Divine Mercy chaplet din tayo nung kapistahan ng Divine Mercy. At saka may every Sunday reflection using Zoom tayo, Sunday reflection, faith sharing. It's really difficult, especially na hindi ito parte ng training ng seminary namin, no? Walang ganito na training sa seminary. Especially when we look at it in a technical side, na medyo naninibago kami kung paano gawin. saka hindi dahil technology ay wala ng problema. Napapansin namin na kahit yung mga technology ngayon may problema when it comes to sound, yung signal, yung when we have this liturgical service, talagang may music. Kaya lang hindi nagkatutugma yung tawag na?
Yung pagkanta ng tao.
Yung pagkakanta, parang nagugulo, parang parang may Espiritu Santong may tanglit.
May humahad service. Lang.
Yes. Pero ganyan din naman yung mga age bracket ng nanonood. Siyempre, alam nila mag-Facebook, lalo yung mga matatanda. Kaya lang po, when it comes to kung paano mag-live, kung paano makita yung sarili nila sa Zoom, yung paano i-control yung video, yun nahirapan tayo. Isa pang nahirapan tayo yung reverence ng time na yun, ng pagdasal, sa misa, kasi nga tayo ay nasa simbahan, sila ay nasa halimbawa yung iba nagluluto habang nanonood ng misa. Yun yung mga challenges na ano.
Opo. Yeah. Dahil usually sinasabi na kumbaga yung pananampalataya, although hindi naman talaga strict na kailangan nasa simbahan, pwede pa rin naman magdasal kahit nasa labas ng simbahan. Pero yun nga sinasabi ninyo, Father, na yung reverence nung misa mismo, ano?
Yes, tama po yan. Kasi nasa bahay lang sila, may maraming mga temptation, mga distraction na pwedeng makapag-disturb sa reverence ng prayer.
Mm-mm.
But hindi lamang po yan. May advantage din naman, Annalyn, yung sitwasyon natin ngayon. Kasi I happened to ask one parishioner and then he told me that may anak siyang matagal lang hindi nakapag-misa.
Mm-mm.
Tapos ngayon na COVID-19, yun may quarantine. Tapos andun sila sa bahay. Tatlong beses nakapag-misa yung anak niya. So talagang happy-happy siya na bumalik yung pananampalataya ng anak niya.
Mm-mm. That's good to hear. Ngayon naman po na medyo lumuwag na ng konti ang restrictions para sa COVID-19, pinapayagan na ang pagtitipon, in particular sa misa o sa church service, ang pagtitipon ng 10 tao.
Yes, tama po yan. Last May 15, may sa government, saka sa diocese natin na 10 tao ay pwedeng makapagsimba. That is really a good progress. Kaya lang, yun, new normal pa rin tayo. Dahil sa ganyan yung sitwasyon, kailangan tublihin namin yung mga misa namin para lang ma-accommodate yung ibang mga parishioners.
So, kung dati po 2 misa sa isang araw, ngayon ilang misa na po sa isang araw?
Ngayon, 5 misa na. 5 misa na sa isang araw. Opo. Tapos sa Sunday, talagang 10 misa kami. Halos kada oras ay may misa.
Sobra pong adjustment ito para sa inyo, no, Father?
Tama po yan. Kaya lang kailangan paikliin din namin yung misa. Na naalala ko tuloy yung sitwasyon ng Quiapo. Ewan ko kung nakapunta ka na doon.
Opo, nakapunta na ako.
Every hour may misa doon. Tapos sa dami ng tao. At dito naman sa atin, that's true, no? It's the first time in the history of Australian Church na sa Sunday Mass na punong-puno yung simbahan kahit 10 tao lang. So kailangan paikliin yung misa, tapos yung mga parishioners naman kailangan mag-book before makapasok sa simbahan para ma-control namin yung mga yung flow ng tao.
So, kailangan po nakabook. So, kunwari, may misa ng alas 7, yung mga tao na dadalo o a-attend ng misa ng alas 7, alam nyo na po kung sino yung mga a-attend na yon.
Yes, tama po yan. Kaya, because of that, naiilang din kami, no? Kasi may mga nag-aantay sa labas na hindi nila, lalong-lalo na yung mga matatanda na hindi nila masyadong abisado kung paano mag-book.
Mm-mm.
So, nagpupunta lang sila pero andyan sa labas kasi nga, yun, kailangan nakabook yung papasokin sa misa.
Opo. At syempre kasama rin po nito, may challenges din po dahil kahit nasabi mong 10 tao lang yung mga dadalo sa misa, kailangan pa rin ninyong secure naman din yung sinasabi nga na hygiene sa loob po at saka syempre yung pag-sanitize din.
Yes, tama po yan. Yun, talaga yan, guidelines ng diocese natin yan na kailangan yung pinto natin ay may nakalaan talagang sanitizer. Tapos hindi basta-basta kung kahit saan nakaupo yung ano mga tao, kailangan 4 meters apart yung 10 tao na nakaupo sa simbahan.
Kung sa mga tren po o public transport, merong X mark kung saan ka lang pwede umupo, ganun din ba sa simbahan ngayon?
Oh, we have more than just X mark. May ano tayo, may mga ribbon tayo na nilalagay na hindi pwedeng maupo dyan. Parang ano, anong tawag yun? Yung police ano ribbon.
Yung yellow tag, parang
yes,
ganun po.
Mm-hmm. Yes, yung binablock natin yung ano yung mga pews ng simbahan.
So yun. Sobrang laking adjustment po ito para sa mga simbahan ano. Dahil alam ko hindi lang naman sa St. Kevin's Church ito, kundi in particular sa lahat ng mga simbahan, for sure pinapatupad din ito.
Yes, tama po yan. Lahat ng simbahan, iisa lang yung guidelines ng diocese na kailangan naming tuparin. Halimbawa, yung pag-close, no? Pag-lock talaga ng simbahan kung nag-uumpisa na yung misa para hindi makapasok yung iba. So talagang medyo masakit para sa amin na i-lock yung simbahan, pero kailangan talagang gawin namin para masunod yung guidelines ng government sa panong diocese.
Opo. Sa mga pagbabago po na ito, Father, at syempre sa tinatawag na new normal, ano po yung natutunan ninyo sa mga pangyayari or na-realize ninyo na, ay, pwede palang mangyari ito? Kumbaga kung dati, open ang simbahan, kahit sino pwede pumunta.
Yes, tama po yan. Malaking ano, adjustment talaga to. At siguro naman ay maintindihan natin kasi kung talagang tayo ay nananampalataya, ay pwede tayo makapag-adjust na mas madali sa mga sitwasyon na ganito. Kasi yung Diyos ay nasa puso lang natin. Kahit sarado yung simbahan, pag malakas ang ating pananampalataya, ay naniniwala tayo na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan.
Nasabi niyo po yan na syempre yung kalagayan natin na hindi tayo pababayaan. Ano po? Kayo po ay bahagi ng Missionaries of St. Charles Scalabrinian. At dahil po dito sa pandemic na kinaharap ng buong mundo, in particular sa diocese ninyo or sa missionary na ito, kayo po ay nagbibigay ng kaunting tulong sa mga migrants at sa mga temporary visa, at saka sa mga international students.
Opo, hindi po kami nagbibigay, Annalyn, no? Nagiging channel lang kami sa mga may taos pusong nagbibigay, no? When it comes to difficulties like this, the church is not just a building, no? But it's a people that helps each other. At ganito yung nangyari. Tama po yan. Ako yung isang missionary ng Scalabrinian at yung karisma po namin ay para sa mga migrante. So may nakaisip ng paraan na paano kaya, Father, kung tutulungan natin yung mga temporary visa saka students, no, international students na hindi makapag ask ng tulong sa gobyerno dahil sa kanilang visa
restrictions. Mm-mm.
Yeah. So yun, nag-aambag-ambag yung mga Pilipino. Tapos mayroon din namang mga ibang mga nationality na nakikitulong na rin. At din yun, nakapag-fundraise kami ng mga more than $3,000. So ang ginawa namin, dahil nga sa social distancing, nabili kami ng mga vouchers ng Kohl's groceries. At tapos inag-mail namin yan dun sa mga nangangailangan na migrants. No? Hindi lamang Pilipino, kung yung talagang nangangailangan ngayong time na to.
Opo. So ngayon po, bukas pa po ba yan? May available pa para sa mga nakikinig sa atin?
Yes. All you have to do is to register in our website, scalabrinian.org/help-me. So i-type nilang yan and tapos register. Tapos they just have to provide a proof document that unemployed sila or temporary migrant sila na walang trabaho ngayon.
Mm-mm.
Yun lang. So, and they will receive a voucher, no? A grocery card.
At sa ngayon po, or itong particular na tulong na ito ay available para sa migrants, temporary visa holders at international students dito po sa New South Wales.
Yes, as of this time, New South Wales lang po yung makaya nating kasi i-mail nga namin yan, tapos mas madali pag dito lang muna sa within our jurisdiction.
Okay po. At syempre po, dahil sa mga, kumbaga, medyo gumaan konti ang mga restrictions, pero patuloy pa rin ang pag-iingat natin, ano po yung mensahe ninyo para sa mga nakikinig sa atin, lalo na dyan sa bahagi ng DY at under ng Warringah Parish?
Well, to all the Filipinos around here in New South Wales, I am proud and happy na talagang in these times of difficulties, I see the Christian Filipino spirit alive in this pandemic. There are three important Christian virtues of the Filipinos that I notice present here. The first, yung faith natin, yung pagkamadasalin natin. Halos lahat po ng namimit ko ay talagang be prayed more, not just for their safety, but also for others who are really suffering. So, faith. Tapos, when we have faith, we have hope. So, yung hope natin, tapos yung tatak natin na talagang Pilipinong resiliency, yung pagiging resilient natin, ability to recover, no? Whatever disasters, whatever misfortune in life, yun. Annalyn, yung nakikita mo pag may bagyo sa Pilipinas, the next day nakangiti yung mga Pilipino. Ito yung nakikita ko ngayon dito. Mabilis tayong mag-isip kung paano makabangon at medyo malayo tayo sa depression. And the third virtue na talagang na-appreciate ko sa mga Pilipino natin ay yung pagiging pagkamaalalahanin at matulungin, charity, no? Faith, hope, and charity. Mm-hmm. So we don't just worry for ourselves, no? Wala akong nakikitang Pilipino na nakipag-agawa ng toilet paper dyan sa groceries, no? But marami akong nakikitang Pilipinong nagbo-volunteer at nagdo-donate para makatulong sa iba. And these three virtue, no? Faith, hope, and charity. This is really the gospel message that we want to express so that people would know that we are following Christ, no? As Filipino. And it is good that in this time of trials, we continue to express this gospel values.
At nabanggit niyo yung mga volunteers, ano? Siyempre, dyan po sa ginagawa ninyong pagtulong para sa mga temporary migrants, may mga volunteers din po nabanggit niyo at siyempre yung mga nag-donate para makatulong sa ating mga kababayan din.
Yes, tama po yan. Actually, may isang ali po dito na, Father, kung sino man yung malapit dito sa DY na nangangailangan ng groceries, papuntahin mo lang sa akin every Wednesday 10 to 12, tapos I will accompany that person and then I will pay for the groceries. So talagang yung puso natin na naghahanap ng matutulungan ay andyan, no? Being Filipino. And that is really good.
Para po dun sa mga nakikinig sa atin na gusto ng makasubaybay ng mga ginagawa ng missionary ninyo at syempre ng diocese ninyo, saan po nila kayo makikita? Alam ko medyo nasa online na tayo ngayon.
Yes, that's true. We are trying, in as much as we are locked down or isolated to each other, we are trying to connect online. So, meron po tayong bagong page group ngayon na sa social media na tinatawag na Catholic Filipinos in New South Wales. So, all they have to do is to look for that group, Catholic Filipinos in New South Wales, and then matatagpuan nila ako at saka yung iba pang Pilipino na handang tumulong sa kanila.
Last na lang po ito, Father. Gaano po ka-importante para sa bawat isa sa atin na makipag-connecta at magpatuloy na makiugnay sa ating kapwa?
Well, it is the most important part of being a Christian because being a Christian, we live in communion. Ito yung mensahe ni Kristo. Ang communion, ang pakikipag-isa sa kapwa, especially in times of trials. And being united to each other is becoming one body of Christ. And then kapag tayo ay nagkaisa sa katawan ni Kristo, ay hindi malayong tayo ay nakaisa din sa Diyos Ama. And that is very important in our not only in our physical living here in this world, but also in the future towards eternal life.
Maraming salamat, Father Emmanuel Chuntik mula sa Waringa Parish sa St. Kevin Church.
Maraming salamat din naman po, Annalyn, and more power to your SBS Filipino Radio. And thank you for connecting to all of us.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.